កម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ច
ជាអ្នកខ្ញុំសុកលែនក៏សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនានៅរាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅលើ Facebook Page Confrère ក៏ដូចជានៅតាមវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105ផងដែរសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកហើយព្រឹកនេះយើងក៏មានប្រធានបទជជែកពិភាក្សាផងដែរដែលយើងជជែកពិភាក្សាអំពីទស្សនៈជំវិញការសម្រេចអនុម័តតាកតងនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់សហភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបផងដែរទី1គឺលោកស្រីច័ន្ទសុភិបលោកស្រីជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់លោកស្រីតាមប្រព័ន្ធ Skype ចំណែកទី2គឺលោកអំសំអាតលោកជានាយករងឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់លោកតាមប្រព័ន្ធ Skype ដូចគ្នាហើយក្នុងនេះផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរក៏សូមធ្វើការ comment នៅក្រោមការ live តរបស់យើងក៏ដូចជាអាច call ចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលយើងនឹងធ្វើការប្រកាសប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏សំណួររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចាជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីច័ន្ទសុភិបនិងលោកអំសំអាតពីចម្ងាយផងចា
ចា
ចាចា
គោរពអីប្រិមត្តឯកំពុងតាមដានទស្សនាផងដែរចា
ចាចាដូចដែលបានដឹងហើយការពីថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះការពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងមានការប្រជុំតទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយមកលើកម្ពុជាហើយនាងជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកអំសមាតមុនចាតើលោកមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះចា
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមរកលោកស្រីច័ន្ទសុភិនតាជាវាគ្មិនផងហើយនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសង្គមស៊ីវិលជាទីគោរពបាទបាទយើងពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងរយៈពេលចុងក្រោយមិនថារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏មានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញថាទាំងសហគមន៍ជាតិមួយចំនួននិងសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានលើកឡើងនិងសម្ដែងក្តីកង្វល់អំពីស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅដូចជាមានការចាប់នៃសកម្មជនគណបកអតីតគណបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារបរិស្ថានសកម្មជនធ្វើការងារសង្គមជាដើមដែលគេចាត់ទុកថាការចាប់និងការចោទប្រកាន់ឬការឃុំខ្លួននេះវាជាការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយទោះបីជាយើងឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចាប់និងការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់កន្លងមកនេះគឺអនុវត្តនៃច្បាប់កម្ពុជាក៏ដោយក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីពមើលឃើញថាការចាប់និងការឃុំខ្លួនឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញកន្លងមកនេះវាជាការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សឬក៏របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយនៅក្នុងនឹងទៀតសោតយើងក៏ឃើញមានថាគួបផ្សំនឹងបញ្ហាជំងឺសកលទៅជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកនេះទៀតសោតអញ្ចឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងនឹងពោរួមទាំងCOVID-19 នេះផងយើងមើលទៅទិដ្ឋភាពវាហាក់ដូចជាមានការរួញចុះបន្តិច ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះបានជាថ្មីថ្មីយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះក៏បានធ្វើការសម្រេចហើយចេញទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនៅសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគេលើកឡើងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការចាប់ខ្លួនទៅលើអតីតកណបប្រឆាំងទៅលើសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារបរិស្ថានហើយនឹងអ្នកធ្វើការងារសង្គមផ្សេងៗទៀតហើយសេរីភាពនៅរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមបាទ
ចា៎ចាក់ក៏អរគុណលោកសម្បត្តិដែលលោកបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានារយៈពេលចុងក្រោយនេះផងដែរដូចដែលបានដឹងហើយថាថ្មីថ្មីនេះក៏ដូចជាលោកសម្បត្តិក៏បានលើកឡើងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021ហ្នឹងសភាអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយទាក់ទងនឹងកម្ពុជាហើយក្នុងនោះក៏មានញត្តិសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងក៏ដូចជាទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសទៅលើពួកគេថាតើខាងលោកស្រីចក្រសុភាមានការយល់ឃើញបែបណាដែរចា
ចា៎ហើយជាថ្មីក្រុមទៀតខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមគោរពដល់សហវិក្កមិនពីលោកសំអាតចា៎គេពីខាងអង្គការលីកដូហើយចា៎អឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងមើលឃើញថ្មីថ្មីនេះរហូតដល់មានការសម្រេចចេញពីសភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃ11ខែមីនានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកសំអាតបានគូសបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់នៅរបបមួយដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការប្រឈមខ្លាំងមែនតើចា៎ហើយខ្ញុំមិនរៀបរាប់អីផ្សេងទេព្រោះលោកសំអាតបានគូសបញ្ជាក់រួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសាសន៍របស់អង្គការសហគមន៍ជាតិនៅក្នុងនោះគឺតាមរយៈយន្តការ UPR យើងហៅថា Universal Periodic Review គឺជាការត្រួតពិនិត្យជាលក្ខណៈសកលទៅតាមដំណាក់កាលស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រទេសគ្រប់ទាំងអស់របស់សមាជិកនៃអង្គការសហគមន៍ជាតិនោះគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្នុងរយៈពេលចន្លោះ4ឆ្នាំកន្លះឬក៏5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងហើយក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសអឺរ៉ុបអីដែលគាត់មានស្ថានភាពប្រសើរយ៉ាងណាហ្នឹងគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ក្នុងយន្តការនឹងដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងគឺជាយន្តការមួយដែលស្មើភាពចំពោះរដ្ឋទាំងអស់មិនថាតូចឬក៏ធំឬក៏អភិវឌ្ឍឬក៏កំពុងអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនេះចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងចា៎ហើយនោះគឺជាជុំទី3ហើយនៅក្នុងជុំទី3នោះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលយកនៅបានទទួលនៅអនុសាសន៍ពីប្រទេសជាសមាជិកនឹងដល់ទៅ198អនុសាសន៍ចាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងចាប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលយកអនុសាសន៍ក្នុងចំនួន198នឹងគឺទទួលយក173ចាគឺច្រើនហើយក្នុងនោះក៏សម្គាល់តែចំនួន20ឯង25ចាសំទោសចំនួន25អញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះគឺវាបានរំលេចរួចហើយនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងរាប់ទាំងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌សមភាព gender ហើយសំខាន់បំផុតនោះអនុសាសន៍ដែលច្រើននោះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងលំហសង្គមស៊ីវិលនឹងឯងនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌សិទ្ធិដីធ្លីអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាយើងបានប្រឈមហើយត្រូវបានប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហគមន៍ជាតិផ្សេងៗនោះលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ហើយដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញថាដែលមានរុញឲ្យមានការចេញនៅសេចក្តីសម្រេចថ្មីថ្មីនោះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបនោះបើយើងមើលជាលម្អិតគឺ មានការយោងច្រើនណាស់យោងពីទឹកភាពអង្គហេតុជាក់ស្ដែងនៃការឡើងយោងទៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិយន្តការសំខាន់ៗរួមទាំងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីទទួលបន្ទុកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអីជាដើមអញ្ចឹងយោងច្រើនមែនទែនទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងយើងអាចចែកលំអិតថែមទៀតថាតើអនុសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងមានអីខ្លះប៉ុន្តែគាត់ថាជារួមនៃទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការផ្សារភ្ជាប់នៅអង្គហេតុជាច្រើនហើយមានការកត់សម្គាល់ជាច្រើនពីអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងចា
៎ចា៎ចាចាក៏អរគុណដល់លោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានលើកឡើងហើយតទៅទៅនឹងខាងសភាអឺរ៉ុបមុននឹងខាងសភាអឺរ៉ុបក៏ដូចជាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រាប់អីមួយហ្នឹងគឺគេបានស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាយោងទៅតាមទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនហើយក្រៅពីការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទឹកបុកម្នេញទៅលើមន្ត្រីបពាឆាំងក៏ដូចជាទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសទៅលើពួកគេហ្នឹងក៏មានចំណុចមួយទៀតដែលខាងសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងជំរុញឲ្យមានដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញតាមរយៈការសន្ទនាពិតប្រាកដមួយដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាតើខាងលោកសមានយល់ឃើញបែបណាហើយថាតើការសន្ទនាពិតប្រាកដមួយនឹងអាចកើតឡើងដែរឬទេហើយក្នុងនោះក៏តើនរណាខ្លះជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការសន្ទនានេះចា៎
ប
ា
ទសូមអរគុណបាទបើសិនជាយើងទៅតាមយើងមើលបទពិសោធន៍ហើយនិងប្រវត្តិកន្លងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាចាប់តាំងពីមានកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23 តុលា 1991មកដូច្នេះគឺយើងឃើញថាផ្ដើមចេញពីកិច្ចសន្ទនាឬក៏ការចរចាបានកើតចេញទៅជាកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសតែអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងគ្រប់ភាគីនៃកម្ពុជាយើងទាំងអស់ដែលជ្រើសរើសយកនៅការចរចាឬក៏កិច្ចសន្ទនាដោយពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំអស់ថ្ងៃទី23 តុលា 1991នេះហើយជាបន្តមកទៀតយើងឃើញថានៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយជាប់គាំងហើយយើងឃើញថាភាគីនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏យកការធ្វើកិច្ចសន្ទនាវាហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយនៅវិបត្តិនយោបាយបន្តបន្តមកហើយកន្លងមកយើងឃើញពីមុនមកនៅពេលវិបត្តិជាប់គាំងនយោបាយយើងឃើញថាតួអង្គសំខាន់ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយដូចជាព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងសំខាន់ទៅលើអ្នកភាគីនៃនយោបាយទាំងអស់ដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការសន្ទនានិងការចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់រាល់វិបត្តិនយោបាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ2017មកបញ្ហានយោបាយនេះអាចបើជាអូសបន្លាយយូរជាងគេយូរជាងវិបត្តិនយោបាយមុនដែលថាជាប់ស្ទាក់ដល់មិនមានកិច្ចសន្ទនាចរចាដើម្បីស្វែងរកការបញ្ចប់នៃវិបត្តិនយោបាយចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាចំណុចដែលសភាអរុបលើកឡើងនេះគឺអាចនឹងគេមើលឃើញនឹងឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នៃកម្ពុជាកន្លងមកអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះវាសំខាន់ទេតួអង្គសំខាន់គឺគណៈបកកណ្ដាលណានិងគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងជាតួអង្គសំខាន់ជាគេហើយនឹងជាទីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលអាចជួយក្នុងការសិក្សាឬក៏បង្កើតជាកិច្ចសន្ទនាពិតប្រាកដមួយដើម្បីបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងទៅអានេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អបំផុតហើយអ្វីសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាអាចធ្វើបានពីព្រោះសត្វតែជាឈាមជ័រតែមួយហើយចាំបើសិនជាមានការឯកភាពជាតិមានការរួមរងជាតិអានឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងរីកចម្រើនមិនមានអ្វីដែលត្រូវបាត់បង់ទេហើយអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយយើងឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះដំបូងឡើយគឺគេដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យយើងសម្រាប់ស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិជាតិតៃនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយជាច្រើនឆ្នាំដែលគេមើលទៅឃើញថាមិនមានអ្វីដែលមានការវិវត្តទៅមានការដកអនុគ្រោះពន្ធ 20% อันนี้คือจิการจับดาวแบบยืมมือจุดเพียรให้ประสันจีแหล่งการติดต่อในขนมหยักในสภีสังคมรอบเขตบางเขตบางอาณาบัตเองประสันจีกรรมจียืมมันเมียนเอาไว้แต่กายปลายเสียนั้นยืมเมียนกาบรองโดนเพียรได้ถูกยืมเคยท่าแหล่งการบอกเหตุได้ต่อยืมมันเมียนเอาไว้กายปลายគេអាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងអាចចំណុចនេះដែរយើងមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងគឺថាយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាវិបត្តិនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់មានឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកកិច្ចសន្តិភាពពិតប្រាកដដើម្បីផលប្រយោជន៍តាមប្រយោជន៍ជាតិតាមប្រយោជន៍ជាប្រជាជាតិធំនឹងអាចដោះស្រាយនេះបានដែរបាទ
ចា៎ចាសក៏អរគុណលោកអមសមាលោកក៏បានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនហើយតកតងទៅនឹងដំណោះស្រាយនៃការចរចាឬក៏ការសន្ទនាពិតប្រាកដមួយលោកក៏បានលើកឡើងហើយថាកំឡុងចាប់ពីឆ្នាំ2017មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយក៏ដោយវិបត្តិនយោបាយនឹងមានការអូសបន្លាយហើយក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងពីភាគីសំខាន់សំខាន់ដែលអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការចរចាក៏ដូចជាកិច្ចសន្ទនាមួយដែលមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអតីតគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាភិក្ខុពពាន់មួយចំនួនចូលរួមផងដែរចាចាអរគុណហើយក្រៅពីញាត់ទាំងពីរខាងលើហ្នឹងក៏មានញាត់មួយផ្សេងទៀតដែរសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏បានរំលឹកឡើងថាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដហ្នឹងលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ថាតើខាងលោកស្រីយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោត2022 2023នាពេលខាងមុខនេះថាតើគួរប្រព្រឹត្តទៅបែបណាដែរចា
ចាអរគុណហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំបានចង់ចូលរួមចំពោះសំណួរខាងដើមពាក់ព័ន្ធឬកិច្ចសន្ទនាបន្តិចខ្ញុំគិតថាយើងអាចឆ្លងបញ្ចាំងអំពីកិច្ចសន្ទនានៅដើមឆ្នាំអំឡុងឆ្នាំ90ចាដែលឈានដល់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដែលដេញអនុម័តឆ្នាំ91ហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះឆ្នាំនេះយើងនឹងប្រារព្ធទិវាគូប30ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងចាអញ្ចឹងបើយើងឆ្លងអញ្ចឹងត្រឡប់ក្រោយនោះយើងឃើញថាការកកើតឲ្យមានជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះកើតឡើងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយលំបាកកាលនោះសម័យនោះគូវាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលផងអីផងហ្នឹងប៉ុន្តែមានទូអង្គពាក់ព័ន្ធជាច្រើនចូលរួមហើយរញឲ្យហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺភាគីខ្មែរយើងនោះគឺព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយដែលយើងដាក់បញ្ហានៅលើតុហើយយើងទៅចែកគ្នាហើយឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលយើងបានគោរពនៅស្មារតីនឹងហើយដែលយើងគួរតែគោរពស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងប៉ុន្តែរឿងលោកអត់ថាយើងអនុលោមយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងអាចទៅចែកគ្នាតាមក្រោយព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់គុំបញ្ជាក់ហ្នឹងយើងឆ្លងចាំងពេលហ្នឹងគឺលំបាកជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់មានសង្គ្រាមស៊ីវិលទេហើយតួអង្គភាគីមានតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចទៅលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីជាដើមប៉ុន្តែភាគីមួយទៀតហ្នឹងมันមានកម្លាំងអាវុធអីទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីលក្ខណ៍ដែលរុញដែលគេគួយរុញឲ្យភាគីអាចចូលចាស់គ្នាបានហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈប្រសើរជាងការអំឡងកៅជាងឆ្ងាយណាហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយល់ថាកិច្ចសន្ទនាមួយហ្នឹងมันគួរមានការលំបាកឯងបើមិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានឆន្ទៈហើយយើងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារកន្លងមកនេះយើងហាក់ដូចជាខ្វះនៅឆន្ទៈហើយនឹងសំខាន់ផុតនឹងគឺហាក់ដូចជាយើងមិនបានបង្កើតនៅគំរូភាពមួយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គណៈបកហ្នឹងហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនបានបង្ហាញគំរូភាពមួយថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺកិច្ចសន្ទនាគឺចាំបាច់មែនតើហើយយើងគួរតែរៀនធ្វើការក្នុងការទៅជែកជាមួយគ្នាបានច្រើនក៏លោកមកខ្ញុំទៅតែយើងខ្វះនៅការទៅជែកគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងឃើញសំបីតែសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលចាប់ដើមនាំគ្នាទៅជែកបញ្ហាឯមួយគឺយើងចាប់ដើមឈ្លោះគ្នាយើងចាប់ដើមជែកគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគណៈដឹកនាំត្រូវបង្កើតគំរូភាពមួយដែលថានៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាជួបទាំងឬប្រឈមអីហ្នឹងគឺយើងដាក់បញ្ហាលើតុហើយយើងជជែកគ្នាហើយឈរលើគោលការណ៍មួយដែលយើងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ អញ្ចឹងបើយើងអាចធ្វើទាំងអស់នេះបានថ្នាក់ដឹកនាំមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែបានបង្ហាញគំរូភាពដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាគឺយើងយកបញ្ហានោះមកជជែកហើយយើងសន្ទនាហើយសឹងតែมันចាំបាច់មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិទៅទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាកន្លងមកគឺយើងភាគីម្ខាងម្ខាងនោះយើងចេះតែចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាភាគីម្ខាងរត់ទៅបរទេសម្ខាងទៀតថាបរទេសនោះដៃអីចឹងអញ្ចឹងបើយើងអាចគិតថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាបញ្ហាជាតិដូចគ្នាយើងស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាយកបញ្ហានោះដាក់លើតុទៅហើយទៅចែកគ្នាទៅសឹងតែមិនចាំបាច់ឲ្យសភាអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសណាមករំថាយើងត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាជាតិទៅទៀតចានេះខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្នេះចំពោះបញ្ហារឿងផ្សះផ្សាជាតិហើយកិច្ចសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាយើងហ្នឹងចាប៉ុន្តែចូលមកសំណួរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអង្គសាសមួយរបស់សភាអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបចំនៅការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អាចប្រព្រឹត្តទៅបាននោះគឺលុះត្រាណាតែមានការចូលរួមពីគណៈបច្ចន្ទន៍យើងកន្លែងនេះខ្ញុំយល់ថាវាគឺជាទឹកធៀបមួយដែលចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺថាត្រូវធានានៅបរិយាកាសមួយអំណោយផលសម្រាប់គណៈបច្ចម្រោះទាំងអស់គាត់អាចចូលរួមដោយមិនមានគណៈបណាមួយមានឧបសគ្គនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងមុនពេលបោះឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយនិងក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចែងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកចាកន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនតើយើងគូបញ្ជាក់អំពីសេរីពហុបកអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅអាណត្តិមុននឹងគឺមានការធ្វើទុកមនិញទៅដល់គណៈបច្ចន្ទោះពលគឺគណៈបច្ចន្ទ្រោះជាតិនឹងហើយរហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកហើយមានការដកហូតនៅដំណែងរបស់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អីជាដើមនឹងអញ្ចឹងទឹកធៀបទាំងអស់នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែឆ្លងអញ្ចឹងឡើងវិញថាយើងពិតជាបានដើរនៅលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងបានអះអាងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬទេហើយបើយើងមើលឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងប្រឆាំងហើយតើយើងត្រូវស្ដារឡើងវិញយ៉ាងម៉េចហើយដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខក្រមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់កាលវិភាគរួចហើយនឹងហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដែរនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តដើម្បីឈរទៅលើគោលការណ៍សេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយគោលការណ៍សេរីនិងយុត្តិធម៌នេះគឺសំខាន់មែនតើមានទាំងតួអង្គគណៈបកនយោបាយដែលគាត់អាចចូលរួមដោយសេរីមិនមានការរឹតបន្តឹងហើយមានការបែងចែកពេលវេលាអីម៉ោងផ្សាយអីត្រឹមឲ្យបានស្មើគ្នាហើយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងដោយចូលលើគោលការណ៍ជាតិផ្ទាល់គឺចាំបាច់ប៉ុន្តែមួយទៀតនោះគឺមិនមែនព្រមតែតួអង្គគណៈបច្ចន្ទោះទេវាមានទាំងតួអង្គនតីទៀតរាប់ទាំងដូចប្រព័ន្ធសកស្ាយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធសកស្ាយនឹងគាត់អាចបំពេញភារកិច្ចគាត់អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយមិនមានការគម្រាមកំហែងហើយមិនមានការរដ្ឋបတ်អីជាដើមនឹងនៅក្នុងទាំងមុនហើយកំឡុងហើយនឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតនឹងហើយនឹងតួអង្គសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពហើយនឹងពលរដ្ឋទូទៅនឹងលោកអាចអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាមិនត្រឹមតែសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យទេប៉ុន្តែសិទ្ធិដទៃទៀតនឹងគឺត្រូវបានធានានៅគ្រប់ដំណាក់កាលនឹងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការដែលយើងអាចសម្រេចបាននៅការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនត្រឹមតែគណៈបច្ចន្ទោះទេប៉ុន្តែតួអង្គដទៃទៀតនៅក្នុងលំហសង្គមស៊ីវិលនឹងចាស់អរគុណ
ចាចាក៏អរគុណដល់លោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយតទៅទៅនឹងការដំណើរការនៃការផ្សះផ្សាជាតិដែលភាគីសំខាន់សំខាន់គឺមានភាគីកម្ពុជានឹងដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិហើយមួយវិញទៀតតទៅទៅនឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដែលដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះហើយធ្វើយ៉ាងណាគួរតែឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់ក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតហើយក្រៅពីក្នុងញត្តិនេះផងដែរក្រៅពីការជំរុញឲ្យមានការដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញ การจุ่มโรยไอ้บรรจบการทวีตตกบกมันเองแต่เลิมมันไตรปะประชังเจดาวนั้นก็มีจำนวนสำคัญมวยจังกราวเตี๋ยสองได้คางสัพเพอรับนั้นก็บันเลือกลางดวงเตี๋ยท่าประสันบาคางพิกีกังปุชีมันอ่านวัตตามจำนวนคางเลือดแตงอานุเต้คางสัพเพอรับนั้นนั่งสมาแต่การขณะการมากรับก็โดยเชียประเทศเชียสมาชิกนั้นเอาโดประปอนอันกรุปนหรือก็ EBA นั้นหายตีปีนั้นพิจติเปคือผู้ช่วยจํานวนให้รายวัตถุทเวภิกีជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងអស់ហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺដាក់តនកម្មទៅលើមន្ត្រីកម្ពុជាដោយចោទថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរថាតើខាងលោកសម្អាតលោកមានការយល់ឃើញបែបណាហើយប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តឬក៏មិនអនុវត្តនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងថាតើមានផលវិជ្ជមានឬក៏ផលអវិជ្ជមានបែបណាដែរចា៎
បាទសូមអរគុណបាទមុននឹងដល់សម្ដួលនេះខ្ញុំសូមចូលរួមសម្ដួលមុនបន្តិចបាទសម្ដួលមុនតទៅនឹងការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទជាការពិតថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែកអំពីប្រទេសកម្ពុជាកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពពាក្យថាកម្ពុជាបាទប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប័តនេះមិនមែនថាការបោះឆ្នោតឬក៏ការដែលមានគណៈបកច្រើននឹងចាត់ទុកថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងសេរីភូប័តទេការដែលគេនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងសេរីភូប័តនឹងដោយលោកស្រីចាក់សុភីលើកឡើងចឹងគឺជាការផ្ដល់សេរីភាពដល់សិទ្ធិអំណាចទៅដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងគឺគេចង់បានគណៈបកដែលមានការគ្រប់គ្រងអំពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបហបានន័យថាជាការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺកម្លាំងបានន័យថាគណៈបកដែលគាត់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាហើយក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងឃើញដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីមិនមែនមានតែគណៈបកពីរទេគណៈបកក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែការផ្ដោតទឹកចិត្តនិងជាប្រយោជន៍របស់គណៈបកដែលប្រដំប្រសរគ្នាចុងក្រោយសល់ពីរគឺប្រគួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាកន្លងមកមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលជាយើងមើលមួយគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគេមើលទៅថាវាអាចជាការប្រគួតប្រជែងដោយត្រឹមត្រូវដោយបណ្ឌិតថាដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រគល់ប្រជែងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងក្រោយមកហេតុអីបានបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2000យើងគិតថា2018ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនេះលោកមានការមើលមកឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះវាហាក់ដូចជាអត់ទាន់មានភាពសេរីឬធម៌ត្រឹមត្រូវវិញព្រោះគណៈបកច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងមើលថានៅក្នុងសភាមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានគណៈបកផ្សេងដែរទេហើយនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់កម្ពុជាយើងតែនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានអាសនៈតែគណៈបកតែមួយតាំងពីឆ្នាំ1993មកទល់ឆ្នាំ2003បាទបាទ2013យើងឃើញថាតើមានគណៈបកចំទាស់ឬគណៈបកផ្សេងទៀតមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018គឺមានតែអាសនៈរបស់គណៈបកកម្មាធិការបុគ្គលហើយនេះដែលគេគិតថាវាអត់ទាន់សេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដល់បាទអញ្ចឹងការដែលពាក្យថាលទ្ធិចិត្តបតៃសេរីភូប័កមិនមែនឲ្យតែមានគណៈបកច្រើនគេចាត់ទុកថាលទ្ធិចិត្តបតៃសេរីភូប័កទេការដែលមានគណៈបកច្រើនហើយមានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសេរីទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងទៅតាមការតាក់ទាញនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងបើគេហៅថាវាសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមដោយលោកស្រីចាក់សុភីនឹងឡើងបាទបាទតកតងនឹងបញ្ហាសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្តទៀតវិញដែលយើងឃើញថាចំណុចមួយដែលគេថាប្រសិទ្ធិកម្ពុជាយើងមិនបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌឬក៏ក្នុងញត្តិដែលគេធ្វើការទៀមទា នោះទេសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងស្នើទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យអនុម័តលើការដកអនុក្រឹត្យពន្ធ EBA ជាដើមអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានលើកពីលើកទី1រួចមកដែរហើយថាសភាអឺរ៉ុបប៉ុន្តែសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានដកអនុក្រឹត្យពន្ធយើង 20% រួចទៅហើយដោយសារលក្ខខណ្ឌមួយគឺគេឲ្យយើងស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារតែมันមានភាពប្រសើរឡើងឬក៏มันមានអ្វីដែលជាការកាត់សម្គាល់ទៅថាគម្រោងទាំងគេផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ 20% ហើយនៅក្នុងនោះគឺគេនៅតែបើកចំហទៀតថាបើសិនជាកម្ពុជាយើងមានការវិវត្តឬក៏កែលម្អទៅលើលទ្ធិជាតិនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនេះគេនឹងពិចារណាឡើងវិញទៅលើការដកអនុគ្រោះពន្ធ 20% ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងឃើញបន្ទាប់មកទៀតសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃ11នេះគេបានចេញសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងគេមានលក្ខខណ្ឌតឹងតទៅទៀតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងថាបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនកែប្រែទេគេនឹងស្នើទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យកាត់EBA ចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយក្នុងនាមខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែរយើងមិនចង់ឲ្យមានការបាត់បង់ទីពីព្រោះការបាត់បង់ EBA ក៏ជារឿងមួយដែលយើងត្រូវបាត់បង់ធនធានមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឆ្លងតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកក៏ដូចជាមានអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលលើកឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហើយតាមរយៈ UPR គឺការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីមើលទៅលើចំណុចណាដែលយើងនៅមានការខ្វះខាតគួរតែមានការកែលម្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាយើងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដហើយការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាយើងនឹងទទួលផលចំណេញច្រើនហើយបើមិនចឹងទេយើងអាចនឹងជួបបញ្ហាវិបត្តិផ្សេងៗទៀតដូចជាពេលកន្លងមកនេះជាដើមបាទហើយមួយទៀតតកតងនឹងរឿងតើកម្ពុជាយើងបើសិនជាមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេតើយើងនឹងមានជួបផលលំបាកអីខ្លះណាពីព្រោះនៅក្នុងនោះគេដែរថាគេអាចដាក់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាទៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះដើម្បីឲ្យមានការដាក់តនកម្មអីនៅមកលើកម្ពុជាយើងហើយយើងដឹងថាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍមិនមែនថាកម្ពុជាទេគ្រប់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគឺយើងត្រូវការដៃគូដែលជាអន្តរជាតិក្នុងការស្ដារការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកសហគមន៍អឺរ៉ុបទឹកបានជួយកម្ពុជាក៏មិនតិចដែរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមបណ្ដាប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ទាល់នឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាលទ្ធិចិត្តបតៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងផ្សេងដូចជាសុខាភិបាលអប់រំឬក៏ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងឃើញថាកន្លងមកប្រទេសមួយគឺប្រទេសស្វីសអែតក៏បានជួយកម្ពុជាយើងតាមរយៈមូលធិជីដានឹងតកតងនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លះក្រៅជាតិណាទៅលើក្រមសាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការឬក៏លទ្ធិជាតិតៃនៅក្នុងក្រៅជាតិប៉ុន្តែជាយើងឃើញថាក្រោយមកនៅឆ្នាំ2000ចុង2017ហ្នឹងគឺស៊ីអែតបានដកជំនួយស៊ីដានេះចេញពីកម្ពុជាដូចយើងឃើញថាឆ្លងបាត់ពិសោធន៍ក៏ឡងមកអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នេះយើងក៏មានការបារម្ភដែរព្រោះអ្វីក៏ដោយកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវការជំនួយមិនថា តែប្រទេសណាទេគឺដែលជួយយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺយើងត្រូវការជំនួយពីប្រទេសគេទៅឡើយទេហើយចំណុចទី3តកតងនឹងបញ្ហាដែលការស្នើសុំដាក់តនកម្មទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនតកតងនឹងបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយើងធ្វើចន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសហការហើយក៏មានការដាក់តនកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែតនកម្មរបស់គេលើជាមានការបង្កប្រសម្បត្តិការហាមព័ត្រការចូលប្រទេសគេឬក៏បញ្ហាក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសគេអីជាដើមមិនឲ្យមានកិច្ចសហការជាដើមអញ្ចឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលខ្ញុំមើលទៅគឺអាចនឹងយកគំរូតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទេអញ្ចឹងបើសិនជាករណីដែលយើងមិនមានអ្វីដែលបានការអនក៏វិវត្តខ្លះទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេទេអានេះខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅយើងនឹងអាចមានរងផលប៉ះពាល់ពីការសម្រេចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែរ
ចាចាក៏អរគុណលោកដល់លោកសំអាតដែលលោកបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនហើយតទៅទៅនឹងប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនមកលើកម្ពុជាក៏ដូចជាខាងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងក៏បានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក៏ដូចជាជួយជំនួយសេដ្ឋកិច្ចហេរ៉ាញ់វត្ថុអីនឹងយ៉ាងច្រើនមកលើកម្ពុជាដែលនាំឲ្យកម្ពុជានឹងខាតបង់ធនធានក៏ដូចជាខាតបង់ធនធានទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យមួយចំនួនផងដែរដែលថាវិការមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានមកពីការផ្ដល់របស់ខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះផងដែរចា៎ហើយមកដល់កម្មវិធីមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកវិញយើងក៏ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលចង់ខលចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងផងដែរចា៎
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012-43-34 016-54-98 និង097-73-00-51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ជាកសុំស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកសម្រាប់ព្រឹកនេះយើងក៏ជជែកពិភាក្សាអំពីទស្សនៈជំវិញការអនុម័តសម្រាប់តាកតងតំណងកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបផងដែរទី1គឺលោកស្រីច័កសុភិបលោកស្រីជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទី2គឺលោកអំសំអាតលោកជានាយករងផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូចាអមដល់ពេលនេះក៏យើងមានប្រិយមិត្តខាងខ្សែ016ខលចូលរួមផងចានេះខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទតែម្ដងអឡូជំរាបសួរ
អឡូជំរាបសួរអ្នកសម្រាប់សម្រួលខ្ញុំសុកពីកំពង់ចាមទៅ
ចាចាលោកពូមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរបែបណាដែរចា
អរគុណជំរាបសួរវាគ្មិនក្នុងបទផ្សាយផង
ចាចា
បាទខ្ញុំមកជាប្រជាបរតខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តចេះសប្បាយចិត្តផងថាប្រទេសខ្មែរយើងមានការហៅថាបោះឆ្នោតដោយស្មើមុខស្មើមាត់អញ្ចឹងទៅតែថាប្រទេសដូចជាមហាអំណាចប្រទេសតែថាដូចជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងគេក៏សប្បាយចិត្តដែរឃើញខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយចេះឃើញខ្មែរមានការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងគ្នាគេមើលឃើញអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះទៅកាន់ការប្រទេសទៅអ្នកចាញ់គឺគេនឹងបន្តសហការដើម្បីថាប្រកួតប្រជែងបន្តទៅទៀតចាំឲ្យមានការអីដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបគេជំនួយ EBA ដើម្បីឲ្យខ្មែរឲ្យវិជាបរដ្ឋខ្មែរឲ្យវិជាបរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគាត់ហៅថាមានជីវភាពអញ្ចឹងទៅធូរធារជាដើមអញ្ចឹងទៅគេមើលឃើញអញ្ចឹងគេជួយឧបត្ថម្ភដោយថាប្រទេសយើងកាន់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតគឺ EBA ហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំជាវិជាបរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំសោកស្ដាយសោកស្ដាយ EBA ដែលបាត់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ចឹងខ្ញុំចង់សួរវាគ្មិនទេប្រទេសខ្មែរគឺដើរខ້ອຍក្រោយប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមាន ការអន្តរាគមពីអន្តរជាតិនឹងយ៉ាងណាដែរខ្ញុំសូមសួរវាគ្មិនក្នុងបទស្វាយអរគុណច្រើនអ្នកសម្រាប់ជំនួយជំនាញនេះសូមបាទ
ចាក៏អរគុណដល់លោកពូសុកលោកពូខលមកពីខាងកំពង់ចាមដែលលោកពូក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីហើយលោកពូក៏មានជាសំណួរមួយមកកាន់កម្មវិធីផងដែរលោកពូក៏សួរថាកម្ពុជាយើងនឹងមានការដើរថយក្រោយដែលទាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះថាតើខាងអន្តរជាតិក៏ដូចជាខាងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានការអន្តរាគមន៍បែបណាដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរនេះទៅខាងលោកស្រីចក់សុភាពចា
៎ចា៎អរគុណហើយអរគុណដល់លោកសុកដែលខលមកពីខេត្តកំពង់ចាមផងដែរចា៎ហើយសំណួរថាតើអន្តរជាតិគាត់បានធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាដែរនោះក្នុងនោះគឺយើងបានឃើញហើយខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ដែរចំពោះការដកនៅប្រព័ន្ធអគ្រោះពន្ធនោះមិនមែនដកទាំងស្រុងទេគឺដកប្រហែលជា 20% ចាបានថាគឺផ្នែកខ្លះនៃការអនុគ្រោះពន្ធដែលពីមុនយើងធ្លាប់ទទួលបានហ្នឹងគឺត្រូវបានដកហូតហ្នឹងបានថាឥឡូវហ្នឹងយើងនាំទំនិញប្រភេទមួយចំនួនដែលនៅក្នុងបញ្ជីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺនឹងត្រូវគិតពន្ធអញ្ចឹងផលជះហ្នឹងគឺទៅលើអ្នកវិនិយោគទុនដែលគាត់មកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់ត្រូវនាំផលិតផលចេញឯហ្នឹងគឺវានឹងបង្កើនតម្លៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់នៅសង្វាក់នៃផលិតកម្មនៃការលក់ចេញនាំចេញឯជាដើមហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាផលជះដែលយើងទទួលបានបន្ទាប់ពីមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបើនិយាយទៅគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធនេះដោយសារស្ថានភាពនៃលក្ខខណ្ឌប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលកាលនោះគឺយើងក្រីក្រយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងការផ្ដល់នៅជំនួយផ្នែកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺដើម្បីចូលរួមជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមប៉ុន្តែជាធម្មតាការផ្ដល់អីមួយហើយជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសដែលគេមាននីតិរដ្ឋគេមានគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃហ្នឹងគឺគេតម្រូវមានលក្ខខណ្ឌគឺលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សព្រះដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងសភាវុធហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់បំផុតដែលយើងជាភាគីអ្នកទទួលនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុលោមប៉ុន្តែទៅទៅវិញដោយលោកបានគូបញ្ជាក់យើងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើបានដំណើរការលទ្ធិជាតិតៃបើនិយាយទៅយើងមិនល្អឥតខ្ចោះទេចាប៉ុន្តែពីដើមមកគឺយើងវិវត្តទៅមុខចាប៉ុន្តែគាត់ណាមកដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយនេះយើងហាក់ដូចជាដើរថយក្រោយអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងហើយដែលឈានរហូតដល់មានការសម្រេចនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខ្លះហ្នឹងដោយសារមើលទៅលើទឹកធាតនឹងឯងហើយដោយសារមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបំពេញទៅលើគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងសួរថាតើការអន្តរាគមន៍បែបណាខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាមានការសម្រេចហើយបើនិយាយទៅការសម្រេចនេះមែនតែនទៅមិនមែនគេធ្វើតែមួយថ្ងៃគេចេញការសម្រេចអញ្ចឹងអត់ទេគឺគេមានការដំណើរការច្រើនខែសង្កាដូចខ្ញុំចាំចិត្តមួយឆ្នាំនោះមកឈានចេញមកការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយដែលគេដកការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺគេមាននីតិវិធីក្នុងការចុះមករកអង្គហេតុស្រាវជ្រាវបន្ថែមជួបភាគីពាក់ព័ន្ធហើយជួបទាំងរដ្ឋាភិបាលយើងទៀតហើយរហូតដល់ពេលចេញនៅរបាយការណ៍សេចក្តីព្រមរបាយការណ៍មុនឈានមកការសម្រេចហ្នឹងគឺមានការពិចារណាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងហើយគេមានការគូបញ្ជាក់សំខាន់ជាច្រើនហើយលើកនៅអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការដែលយើងអាចរក្សាបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងពេញលេញបានចា៎ប៉ុន្តែគាត់ថាជាការសោកស្ដាយហើយដូចនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគាត់បានគូបញ្ជាក់នោះគឺគាត់សម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបាននិយាយថារញឲ្យមានការសម្ឈានដល់ការសម្រេចចិត្តនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខ្លះនឹងចា៎ប៉ុន្តែដូចវាគ្មិនរបស់យើងបានគូបញ្ជាក់យើងថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចការពីខែសីហាឆ្នាំទៅនោះដែលចេញជាផ្លូវការចូលជាធម្មននៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺមានការគូបញ្ជាក់សំខាន់មួយគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺនៅតែបើកទ្វារចំហ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងកិច្ចសន្និសីទមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលមើលឃើញឡើងវិញនៅការស្ដារនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអញ្ចឹងបើទោះបីជាការសម្រេចនឹងដាក់ចេញទៅហើយនឹងក៏សហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែផ្ដល់ឱកាសថាបើសិនជាកម្ពុជាយើងអាចធ្វើនៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានប្រសើរឡើងនោះគេនឹងអាចពិចារណាឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសម្រេចនៃការដកហូតនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះដែលមានសេចក្តីសម្រេចពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានៅតែមានឱកាសដោយសារប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិឯនោះគឺគេចង់គេចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងណាហើយគេចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រសើរគេអត់មានចង់ឲ្យយើងទៅមានបញ្ហាផលលំបាកហើយជាពិសេសនៅក្នុងបាត់បោះកូវីដនេះទៅទៀតខ្ញុំគិតថាគេមានតែចង់ជួយយើងយ៉ាងអញ្ចឹងសំខាន់លើខ្លួនយើងទេថាតើយើងនឹងធ្វើតែការបែបណាដើម្បីទទួលបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធនឹងឬក៏ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗតាមរយៈការងារដែលមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាខ្លួនឯងទៅវិញទៅទៀតបានថានៅពេលណាដែលយើងគោរពស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលអនុលោមតាមច្បាប់ជាតិយើងហើយច្បាប់អន្តរជាតិនោះផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហើយយើងទទួលបាននៅការអនុគ្រោះឬក៏ជំនួយផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺការអន្តរាគមន៍នឹងគឺមានច្រើនហើយដែលយើងខ្លួនយើងទេដែលត្រូវធ្វើការឆ្លងចាំងហើយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះចា៎អរគុណ
ចាក៏អរគុណដល់លោកស្រីសុភាពនាងខ្ញុំក៏សូមបន្តទៅខាងលោកស្រីសុភាពបន្តិចថាតើការអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជាការសម្រេចនឹងថាតើគិតថាខាងសភាអឺរ៉ុបនឹងលូកដៃក្នុងនយោបាយកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណាចា
ការអះអាងនេះច្រឡំមកច្រើនតែត្រូវបានលើកពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែសូម្បីតែនៅចំពោះមុខអង្គការសហគមន៍ជាតិហ្នឹងគឺយើងតែងតែធ្វើការការពារនៅដូចថាអាហ្នឹងដូចចង់និយាយដូចសាណាដូចសិស្សការពារសាណាអញ្ចឹងណាបានថាយើងតែងតែធ្វើការការពារនៅលក្ខខណ្ឌថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពហើយតែប្រទេសដទៃហ្នឹងមិនគួរមកលុកលាន់នៅក្នុងកិច្ចការប្រទេសចា៎ហើយខ្ញុំមើលទៅនេះគឺជាការអះអាងមួយដែលយើងច្រានចោលនៅការត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវពិនិត្យមើលអង្គហេតុជាក់ស្ដែងថាតើពិតជាស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងទេឬក៏យើងគ្រាន់តែដើម្បីថ្លែងការពារដើម្បីរក្សាមុខមាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញភាពពិតហ្នឹងគឺយើងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រឈមពលរដ្ឋគាត់ទទួលផលប៉ះពាល់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងចំពោះការលុបលាន់នៃកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនេះខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយចំពោះប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនោះគេសោតគឺយើងបានទទួលស្គាល់ជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សចា៎អញ្ចឹងយើងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងភាគីទាំងសងខាងទាំងសហភាពអឺរ៉ុបហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបានប្រកាសពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយយើងបានមានរបាយការណ៍មានការអះអាងថាយើងបានបំពានសិទ្ធិមនុស្សកន្លែងនេះគឺសភាពអឺរ៉ុបគឺគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិទៅតាមលក្ខខណ្ឌគោលការណ៍របស់គាត់ក្នុងការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវមានគណនីភាពចំពោះពលរដ្ឋគេដែលពលរដ្ឋគេដែលលុយដែលបានមកជួយគ្រប់គងយើងឬក៏ដំណើរការអភិបាលកិច្ចរបស់គេហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើប្រាក់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋហ្នឹងគឺទីនទីត្រូវតែមិនមានអភិបាលកិច្ចត្រូវជំនួយផ្សេងផ្សេងផ្ដល់ជូនទៅប្រទេសដទៃហ្នឹងត្រូវគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រទេសគេក៏គេមានអភិបាលកិច្ចគេមានគណនីភាពចំពោះពលរដ្ឋគេក្នុងការថារាល់ជំនួយហ្នឹងគឺត្រូវមានគណនីភាពអញ្ចឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវគោរពទៅតាមអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងបានព្រមព្រៀងជាមួយគេយ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីដែលយើងបានបំពានហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភាគីដែលគាត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការលើកមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចថាគាត់នឹងត្រូវដកហូតទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានបំពាននៅលក្ខខណ្ឌដែលគេបានដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងបើយើងលើកថាជាការបំពីជាការលុបលាន់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខ្ញុំគិតថាយើងអត់បានយើងកំពុងតែដើរឆ្ងាយអំពី គោលការណ៍ដែលយើងបានប្រឹងប្រែងជាមួយគេពីមុនហើយសម្រាប់អង្គការសហជីវជាតិទៀតក៏ដូចគ្នាដែរយើងជាភាគីដែររដ្ឋភាគីដែលទទួលស្គាល់នៅលិខិតតូបកោភាគច្រើនប្រកម្ពុជាយើងទទួលនៅលិខិតតូបកោភាគច្រើនជាងគេលើពិភពលោកទៅលើសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអីផ្សេងៗច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគឺថាតើយើងបានគោរពអស់ចា៎អញ្ចឹងជំនួសឲ្យការដែលយើងអះអាងថាគេកំពុងលុបលំកិច្ចការផ្ទៃក្នុងយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងវិញថាតើអ្វីដែលគេលើកឡើងវាពិតជាដែរកើតឡើងទេហើយយើងបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ដែលយើងបានស្ម័គ្រចិត្តទទួលស្គាល់នៅយន្តការទទួលស្គាល់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដែរទេ
ចា៎ចា៎ក៏អរគុណដល់លោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនហើយតកតងទៅនឹងការសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបនេះមកដល់ពេលនេះក៏យើងមានប្រិមិត្តខាងខ្សែ016ខលចូលរួមទៀតហើយចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទតែម្ដងអាឡូជំរាបសួរចា៎លោកពូមានឈ្មោះអ្វីហើយខលមកពីខាងណាដែរចា៎ចា
ចាំទៅជាមិនដាច់ណា
ចាចាលោកពូមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរបែបណាមកកាន់កម្មវិធីយើងចា
បាទខ្ញុំសំណួរមួយចង់សួរសំណួរទៅកាន់វិស័យបែបណា
ចា
ថាយើងមើលថាច្បាប់អី18 10យ៉ាងវិញហើយគឺថាច្បាប់ដើម្បីតរដ្ឋាភិបាលក៏តាក់តែងមកបានថាផលិតចេញពីការចូលរួមពីសិស្សរត់បោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងណាចាបានទៅបំលែងទៅជាច្បាប់ឲ្យបានពូទៅបានពូទៅតាមហេតុអីបានជាតម្លាងរដ្ឋាភិបាលអត់គ្រប់បើតាក់មានហើយហេតុអីបានជាតម្លាងខាងរដ្ឋាភិបាលតម្លាងទេប្រតិបត្តិហ្នឹងមិនព្រមគ្រប់តែច្បាប់តាក់តែងមកអញ្ចឹងណាច
ា
ចូលទូទៅលោកអង្គសំអាតក៏បានអ្នកស្រីចောက်ធ្វើក៏បានដែរគឺបានខ្ញុំបញ្ជាក់ការទៀតតាមអបបាត់ទៅវាអាណាចក្របតៃចោះក៏បានមានហើយហេតុអីបាទបាទមិនប្រោនគោរពហើយបើចឹងគឺអត់គោរពតើយើងជាជាបរតនឹងតំណាងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមានវិធីសាស្ត្រអីទៅបញ្ចូលទៅកាន់ជាបរតឲ្យគាត់ដឹងណាចា
អ
ានេះគាត់នឹងចេញតាមប្រឡងនេះឡងនោះអីចឹងចឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងជាសាររបស់នឹងចង់ទួទៅវាមិនចឹងថាស្ព័ន្ធនឹងនេះតិចក៏ពុំចង់និយាយនឹងបតទីដែរតែស្ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឯលោកយុរ៉ាន់ត្រីណាគាត់ប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់ហ្មងអត់មានទឹកផ្ពិលទេកន្លែងនោះខ្ញុំក៏តាមបានដែរគាត់ថាកុំយកបរទេសមកគម្រាមកំហែងចឹងបានអាគាត់ចាញ់អាត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងទេដែលគាត់ដឹងចិត្តដឹងទុកពីសង្គមខ្លួនឯងណាចា
ហ
ើយចូលរួមតាមវិធីណាវិធីណីអីនោះប្រជាណារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងពូចូលរួមហ្នឹងចាស់ពលជានេះ
ចាចាក៏អរគុណដល់ខាងលោកពូចៅចិត្តលោកពូក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លះខ្លះមកកាន់កម្មវិធីយើងហើយលោកពូក៏មានជាសំណួរមួយផងដែរលោកពូក៏បានចោទសួរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានច្បាប់យ៉ាងច្រើនដែរហេតុអីខាងអង្គខាងស្ថាប័ននីតិប្រន្តបត្តិឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរនេះទៅខាងលោកសម្បត្តិចា
៎បាទមិននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមមកចូលរួមនៅសំណួរខាងមុនបន្តិចដែរ
ចា
៎ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសកម្មរបស់ណាបាទតើការជ្រៀតជ្រែកទីក្នុងឬក៏មិនជ្រៀតជ្រែកហ្នឹងចិត្តទេបើសិនជាយើងបកទៅវិញយើងមើលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងចំណុចទី3ដែលគេចែកអំពីប្រទេសដែលអត្រលិខៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតចូលរួមជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញតាមគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងហើយចំណុចដែលចូលរួមស្ដារលទ្ធិជាតិតៃក៏ដូចជាស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហ្នឹងយើងឃើញដែរចំណុច EBA ក៏ដូចជា GHT របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដែរពីស្ថានភាពដែលយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាជំនួយរបស់គេឬក៏ការដែលគេផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺគេមានលក្ខខណ្ឌហើយដោយសារគមអរ៉ុបក៏គេមានដោយលោកស្រីចាក់សភាពលើកឡើងចឹងថាជំនួយដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងគេបានពីពលរដ្ឋរបស់គេអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិតៃគឺគេមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងឯង ដើរតាមនៃកំណងលទ្ធិជាតិតៃក្នុងការគ្រប់សិទ្ធិនេះអញ្ចឹងការសម្រេចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏របស់រដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្នុងរបស់គេគឺជាការដែលសម្រេចតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋគេដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសដែលគេផ្ដល់ជំនួយទៅនឹងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេឲ្យឆ្លើយទៅជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិតៃទឹកប្រកាសអញ្ចឹងការសម្រេចនៅក្នុងទីក្នុងរបស់គេគឺថាវាមិនមែនជាការជាជ័យទេហើយដូចលោកស្រីចាត់ធៀបលើកឡើងថាភាគីទាំងពីរបើយើងចង់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាយើងត្រូវតែគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌគេហើយកាលណាតែខុសលក្ខខណ្ឌរបស់គេគេក៏មានសិទ្ធិដើម្បីទាមទារឲ្យយើងគោរពឲ្យយើងកែលម្អទៅម៉េចឲ្យត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេនេះជាមួយទី2ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សច្ចៈផងច្រើនហើយខ្ញុំលើកតំណែងកម្ពុជាយើងក៏លើកឡើងថាមានតែកម្ពុជាទេដែលផ្ដល់សច្ចៈផងច្រើនជាងគេទៅលើទឹកដីអន្តរជាតិនៅក្នុងអាស៊ានអញ្ចឹងចំណុចនេះមិនមែនថាការផ្ដល់ច្រើនហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អជាងអ្នកផ្ដល់តិចទេតាមពិតអ្វីសំខាន់ទៅលើការគោរពទៅតាមទឹកដីអន្តរជាតិហ្នឹងតើយើងគោរពបានប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងការដែលគេពោះស្ទង់ទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេយកទឹកដីទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើការពោះវិញបាទពីព្រោះស្តង់ដានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺគេសំអាងទៅលើទឹកដីអន្តរជាតិហ្នឹងហើយមិនមែនមានស្តង់ដាផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងគឺគេយកទឹកដីហ្នឹងមកធ្វើជាសច្ចនកោដើម្បីធ្វើការពោះវិញហ្នឹងហើយបាទអានេះបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានគោរពតាមនឹងទេអានឹងគឺគេចាប់ទុកថាយើងមិនទាន់បានគោរពពេញលេញទៅតាមគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងការសម្រេចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយលោកស្រីចៅសភាទើបឡើងមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេរាប់ឆ្នាំតម្រាំគេធ្វើការសម្រេចដោយគេមើលពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ប្រមូលផ្អាកតាមអំណាចអំណាងផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការវិភាគធ្វើការសម្រេចអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងដែលសម្រេចមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃទេចំណុចនេះយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅតែបាត់ផ្លូវសម្រាប់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបាទដូចលើកមិនលើកយើងលើកឡើងអញ្ចឹងថាបើសិនជាកម្ពុជាយើងអាចមានការវិវត្តអានឹងគេនឹងពិចារណាឡើងវិញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតតើតកតងនឹងសំណួរនេះវិញបាទអញ្ចឹងដោយខ្ញុំបានលើកឡើងថាកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សច្ចៈបានច្រើនទៅលើទឹកដីអន្តរជាតិអញ្ចឹងច្បាប់ដែលកម្ពុជាយើងបានបង្កើតឡើងក៏វាមានចំណុចដែលត្រូវយោងទៅលើទឹកដីអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងច្បាប់យើងមានដោយលោកចៅចិត្តលើកឡើងថាច្បាប់យើងមានច្រើនប៉ុន្តែសួរថាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានការអនុលោមឬក៏យោងទៅតាមតបកអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរទេអញ្ចឹងចំណុចដំណឹងដែលជាចំណុចចម្រូងចម្រាសកន្លងមកដែលកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាអនុវត្តតាមច្បាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគេយោងទៅលើតបកអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាយើងបានបដិសេធអញ្ចឹងមានច្បាប់តែចំនួនគឺវាមិនអត់ឡោទៅតាមតបកអន្តរជាតិនឹងអញ្ចឹងគេថាចំណុចហ្នឹងគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងបញ្ហាច្បាប់យើងមានច្បាប់យើងអនុវត្តប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានយោងទៅតាមតបកអន្តរជាតិសេរីពិសេសនោះទេអាហ្នឹងគឺវាជាការច្បាប់ខ្លះមានត្រាខ្លះតើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់វាជារឿងមួយប៉ុន្តែសុខថាតើច្បាប់នឹងវាជាច្បាប់មួយដែលអនុលោមទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរទេនេះជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងការអនុវត្តព្រោះបើសិនជាច្បាប់នឹងអត់យល់ហើយអនុវត្តតឹងរឹងអញ្ចឹងគេថាចំណុចខ្លះវាបំពេញហើយទៅលើសេរីភាពអញ្ចឹងបានជាចំណុចចម្រូងចម្រាសរវាងក្រមពលសាសិទ្ធិមនុស្សស្ដីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រមរបស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្ដីឬក៏អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រមពលសាសិទ្ធិមនុស្សគេតែងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភឲ្យគេលើកឡើងអំពីចំណុចការអនុវត្តច្បាប់ខ្លះវាប៉ះពាល់ទៅលើ សិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រតិភពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់បាទនេះជាចំណុចដែលយើងមើលថាជាចំណុចចម្រូងចម្រាសហើយជាទូទៅតំណាងកម្ពុជាក្តាប់យើងនៅអង្គការសហជីវជាតិក្តីឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែបដិសេធចោលរាល់របាយការណ៍ដែលចេញដោយអង្គការជាតិឬក៏អង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងវាកើតជាចម្រូងចម្រាសធំបន្ទុលថ្ងៃទី11ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានចេញសេចក្តីសម្រាប់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលល្អដោយលោកស្រីចាក់សភាពលើកឡើងអញ្ចឹងថាកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើលក្ខធៀបដែលយើងអាចធ្វើការកែសម្រួលណាដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេអាចទទួលស្គាល់ហើយនឹងបន្តជំនួយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងអានឹងវាជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺរាល់ពីគីរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលតែជាចំណុចរកអបចរចាដាក់បញ្ហាដើម្បីជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយអានឹងវាជារឿងមួយល្អដែលកើតចេញពីពីគីកម្ពុជាយើងបាទ
ចាចាក៏អរគុណដល់លោកអំសម្បត្តិដែលលោកបានឆ្លើយតបទៅកាន់ខាងប្រិមិត្តយើងដែលបានដែលគាត់បានចោទជាសំណុំមកកាន់កម្មវិធីដោយសារតែនៅសល់ពេលខ្លីនាងខ្ញុំក៏សូមអនុសាសន៍ខ្លីៗចុងក្រោយពីខាងលោកអំសម្បត្តិមុនចា
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺតួអង្គដែលសំខាន់គឺគីកម្ពុជាយើងគឺរវាងគណៈបកកម្មណាអតីតគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគីកីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយើងគួរតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលកើតចេញពីកម្ពុជាយើងណាហើយបង្កើតនៅសាមគ្គីជាតិឯកភាពជាតិហើយតម្កល់នៅឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិជាធំហើយយើងធ្វើការសន្ទនាដោយបណ្ឌិតថាការស្មោះត្រង់ដោយពិតប្រាកដដើម្បីស្វែងរកដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរួមគ្នាអានឹងវាជារឿងមួយដែលល្អចំណុចនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទ
ចាចាក៏អរគុណដល់លោកសម្បត្តិងាកមកវិញនាងខ្ញុំក៏សូមអនុសាសន៍ខ្លីៗចុងក្រោយតទៅទៅនឹងកម្មវិធីនៃការជជែកពិសាត្រឹកនេះពីខាងលោកស្រីចក្រសុភ័ក្រវិញចា
ចាអរគុណចុងក្រោយនេះខ្ញុំសន្និគមបញ្ជាក់ថាជាធម្មតាក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មកម្ពុជាយើងមិនអាចរស់នៅតែឯងទេបានថាយើងមានទំនាក់ទំនងទាំងកិច្ចការការងារគោលនយោបាយបរទេសលក្ខនឹងចាអញ្ចឹងតួអង្គពាក់ព័ន្ធជាច្រើននឹងអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់នៅបរិយាកាសអំណោយផលដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់អាចចូលរួមហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមជាពិសេសគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងមិនថាតួអង្គសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគាត់អាចមានតួនាទីសំខាន់ដែរនៅក្នុងការចូលរួមជួយហើយនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅករណីចាំបាច់មួយចំនួនព្រោះបើមិនចឹងទេឧទាហរណ៍ដូចប្រទេសភូមាអញ្ចឹងយើងឃើញបច្ចុប្បន្នបើសិនយើងគិតថាកិច្ចការងាររបស់ប្រទេសមួយជាកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងរបស់គេអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រឈមនឹងគាត់នឹងលំបាកហើយយ៉ាងនេះគាត់នឹងជាទិដ្ឋភាពមួយដែលយើងយកមកជាឧបមាចា៎ហើយទី2រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយល់ថាមិនមែនដោយសារពលរដ្ឋផ្ដល់ការបោះឆ្នោតជូនផ្ដល់អំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងយើងកាន់អំណាចនឹងហើយយើងធ្វើអីទៅតាមចិត្តក៏អត់ដែរបានថាយើងពលរដ្ឋបានផ្ដល់នៅសិទ្ធិអំណាចនឹងដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចការអញ្ចឹងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺចាំបាច់ក្នុងការយល់ថាទូនទីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្ដល់អំណាចនឹងគឺជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋជាអ្នកបម្រើនៅផលប្រយោជន៍ជាតិចា៎ហើយតួអង្គផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាក្នុងការចូលរួមជួយដល់សង្គមជាតិ តឲ្យបានប្រសើរឡើងចុងក្រោយនោះគឺពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺសំខាន់មែនតើព្រោះយើងជាអ្នកមានអំណាចក្នុងការដែលយើងបានផ្ដល់អំណាចឲ្យគេបានថាយើងមានអំណាចចាអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លងមកមានករណីមួយចំនួននៅពេលណាដែលពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមផុសផុលយើងឃើញថាមានជាចំណាត់ការពីអាជ្ញាធរយើងឃើញតួយ៉ាងនៃករណីហឹង្សាថ្មីថ្មីឬមួយក៏ករណីអភិបាលកិច្ចមួយចំនួនហ្នឹងបើសិនជាមានការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋក្នុងការបន្តក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចមានកិច្ចអន័យភាពពីរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានផ្ដល់នៅអំណាចជូនឬក៏មិនផ្ដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងសង្គមមួយដែលយើងចង់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់បំពេញនៅតួនាទីរបស់គាត់ទៅតាមគោលការណ៍ចា៎អញ្ចឹងមានតែការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីធានាថាយើងទទួលបាននៅសង្គមមួយដែលយើងអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយនឹងភាពសារសម្រាប់សង្គមទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណដល់លោកស្រីសុភាពហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកអំសំអាងនិងលោកស្រីចក្រសុភាពដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីព្រឹកនេះហើយកម្មវិធីយើងព្រឹកនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងណាដោយប្រការណាមួយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំងពីររូបក៏ព្រមទាំងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាចា៎